azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ramil Səfərovun həbsdən azad olunmasından sonra Avropa Parlamentdə buna münasibət bildirib Azərbaycan hakimiyyətini tənqid eləmişdi və Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında keçirilən görüşdən sonra Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalar, o cümlədən müxalifət partiyaları da, İctimai Palatada birləşən müxalifət partiyaları da birgə müraciətə imza atmışlar və Avropa Parlamentinə etiraz eləmişlər. Ancaq həmin müraciət və etiraz bəyanatı üzündən indi İctimai Palatadan istefalar var.
Ramil Səfərovla bağlı Avropa Parlamentinin qətnaməsinə İctimai Palatada təmsil olan partiyaların yapla bir cəmzə atması bəzi problemlər yaradıb. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının bir neçə üzvü sentyabrın 19-unda bu qurumdan istifa verdiyini bəyan edib. İstifa verənlərdən biri politolog Zəfər Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, o Ramil Səfərovla bağlı bircə müraciətin əleyhinə olmayıb. Sadəcə onun fikrincə bəyanatda elə ifadələr olub ki, həmin ifadələr müxalifətin indiyə qədər apardığı mübarizə tam zidd olub.
Qətnamədə tək Ramil Səfərovla bağlı məsələ yox, ondan başqa demokratiya, insan haqları, Azərbaycanda öhdəliklərlə bağlı məsələlər var idi və bu formada Avropa Parlamentini ikili standartlarda ittiham etmək, onun qətnamələrinə qarşı çıxış etmək, faktiki bu məsələdən biz hesab edirik ki, müxalifətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeləri üst-üstə düşə bilməz. Bu formada İlham Əliyev və iqtidara dəstək vermək artıq bu Ramil Səfərov məsələsindən qırağa çıxır. Daha geniş kontekstdə dəstək verilir.
Zəfər Quliyev deyir ki, onun Koordinasiya Şurasının istifa verməsinə təkan verən digər bir səbəb bu kimi məsələlərin ilk dəfə olaraq səs verməklə qəbul edilməsi olub.
Hətta konsensus nə qədər çətin olsa da ya qərar qəbul edilmirdi, ya da ki, iclas təxirə salınırdı. İlk dəfə olaraq dünən konsensusa nail olunmadı və buna baxmayaraq səs verməklə qərar qəbul olundu. Bu da bir təzə bir mən bilə hesab edirəm biraz təhlükəli bir presedent yaranırdı. Və buna etiraz olaraq, həm bu cür presidentə etiraz olaraq, həm ümumiyyətlə bu qərarın mahiyyətinə etiraz olaraq, iclasa sədrilik edən Pənnəx Hüseyin, o cümlədən mən və Köçəri Nağıbəyli istifa niyyətimizi biz elan etdik.
Amma İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının sentyabrın 19-unda keçirilən iclasına sədrilik edən Pənnəx Hüseyin isə bu məsələ ətrafında danışmaq istəmir. O, yaxın saatlarda açıqlama verəcəyini bildirir. Köçəri Nağıbəylinin isə mövqeyini hələ ki öyrənmək mümkün olmayıb. Müsavat Başqanının müavini İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının katibi Gülağa Aslanlı isə istifaları normal qarşılayır. Gülağa Aslanlı bildirir ki, Avropa Parlamentinə ünvanlanan müraciətdə bu qurumun Ramil Səfərovun əhv olunmasına verdiyi etiraza münasibət bildirilib.
Həmən sənəddə Avropa Parlamentinin ümumiyyətlə qətnamələrinə və yaxud da ki, hətta axırıncı qətnaməsinin də bütün maddələrinə etiraz olmayıb, ancaq Ramil Səfərovun strategiyası və əhv olunması ilə Avropa Parlamentinin etirazınadır. Yəni, başqa maddələrə, başqa qətnamənin başqa bölmələrinə etiraz yox.
Avropa Parlamenti Macaristanda ömürlük həbsə məhkum edilən Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiya olunmasından sonra əhv edilməsini pisləyən qətnamə qəbul edib. Bir gün sonra isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında müxalifət və iqtidar partiyalarının məsələ ilə bağlı bircə toplantısı olub. Toplantıda Avropa Parlamentinin qətnaməsinə etiraz olaraq müraciət hazırlanıb. Müraciəti AXCP və Müsavatla bircə 11 partiya imzalayıb.
Marif Çingizoğlu, bu müraciətlə bağlı siz nə fikirləşirsiniz və istifalar sizi haqlıdırmı ya yox? Bundan bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza və Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsinə gəlməklə.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstanın iki müxalifət televiziyasında Tbilisi'deki bir həbsxanada işgəncə faktları ilə bağlı görüntülərin yayımlanmasından sonra Gürcüstanda vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır və bugün Gürcüstanda həbsxanalarda nəzarət rejiminin də dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar verilib. Ətraflı Durna Səfəri.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin qərarına görə Gürcüstanda cəza çəkmə müəssisələrində qayda qanun yaratmaq və vəziyyətə nəzarəti həyata keçirmək üçün həbsxana nəzarətçilərinin əvəzinə polis əməkdaşları işə cəlb ediləcək. Ölkə başçısı bu qərarı baş nazir, baş prokuror və Gürcüstanın ədliyyə naziri ilə iclasın gedişində bəyan edib. O, penitensiar sistemdə idarə etməni baş nazir Vano Mirabişviliyə tapşırıb. Mən ümid edirəm ki, siz bütün məsələləri bir kənara qoyub penitensiar sistemlə məşğul olacaqsınız. Ona görə də bütün idarə etməni sizə tapşırıram. İnsanların hüquqlarının qorunmasını əsas prinsip kimi qoymaqla islahatlar aparılmalıdır, deyə Saakashvili vurğulayıb. Gürcüstanın iki müxalifət televiziyası Tbilisidəki 8 nömrəli qıldan həbsxanasında çəkilən işgəncə kadrlarını yayınlayandan sonra əməlli başlı qalmaqal yaşanıb. Sentyabrın 18-dən Tbilisidə həbsxanalarda pis rəftara qarşı çıxanların etiraz mitikləri keçirilir. Sentyabrın 19-da Gürcüstanın cəzaların icrasına nəzarət və hüquqi yardım naziri, penitensiar xidmətinin rəhbəri Xatuna Kalmaxilidzə istefasını açıqlayıb. Prezident Mikhail Saakashvili isə söz verib ki, işgəncə olayına qarışan hər kəs cəzalandırılacaq. Prezidentin sözlərinə görə artıq olayda iştirak edənlərin çoxu həbs edilib. Saakashvili söz verir ki, bu dəhşəti törədənlər uzun illər həbsdə qalacaq. İşgəncə faktları aşkarlanan cəza çəkmə müəssisəsinin direktora daxil olmaqla hadisəyə məsul 10 nəfər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri görülüb. Onlar məhbusa işgəncə verməkdə, insan ləyaqətini alçalmaqda ittiham olunurlar. Həmçinin həbsxananın həmin kadrları çəkən əməkdaşı Vladimir Bedukadzinin axtarışı elan edilib. O hazırda Belçikadadır. Bedukadze deyir ki, siyasi bu çəkiliş həbsxana rəisinin göstərişi ilə aparılıb və video yazının əsas hissəsi Daxili İşlər Nazirinin seyfindədir. Gürcüstan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavinin Georgi Kandelakis bildirib ki, artıq bu video görüntülərə görə müxalifət lideri İvanişvilinin pul verməsini ortaya çıxarıblar. Sözü gedən video görüntülərin nə vaxt çəkildiyi bilinməsə də bu kadrda avqustun 24-də çəkildiyi haqda qeyd var. Görüntülərdə məhbuslar nəzarətçilər tərəfindən əhatəyə alınıb sırayla döyülürlər. Videolardan birində məhbuslardan birinin dəyənəklə zorlanması və bağırtıları yer alıb.
Durna Səfəri Gürcüstanda baş verən hadisə ilə bağlı video görüntüləri və müxalifət televiziyalarında yayılan görüntüləri ilə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da izləyə bilirsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycan televiziyalarında nə çatışmır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan televiziyalarında nə çatışmır, nəyə və niyə baxırsınız? Bu kontekstə günün sualdır. 057441-7 nömrəsinə gələn SMS-lərlə reportajdan sonra sizi tanış edəcəyik. İlqar Əslan reportajında isə biləcəksiniz ki, ekspertlər özləri bu suala necə cavab veriblər bugün keçirilən yayın mediasının gələcəyi adlı milli konfransda.
Mən çox istərdim ki, Azərbaycanda hər bir tamaşaçıya, bax o 60-cı illərin televizorları var, ağ qara, təsvir çox pis, ondan versinlər. Amma telekanallara baxmaq mümkün olsun. Orada fikir pluralizmi olmayacaqsa, o rəqəmsal yayım kimə lazımdır, nəyə görədir?
Bu siyasi şəhsçi Ramin Hacıyevin Azərbaycanda yayın mediasının gələcəyi adlı milli konfransda dedikləri idi. O hesab edir ki, hazırda Azərbaycan televiziyalarının verilişlərində savadsız, səviyyəsiz adamlar saatlarda oturub bir-biri ilə qeyri-ciddi söhbətlər edirlər. Ölkənin savadlı, intellektual adamlarına isə yer verilmir. Bu səbəbdən də Ramin Hacıyev hesab edir ki, yayın məsələlərində texnologiyaların tətbiqinin mənası yoxdur. Sentyabr 20-sində keçirilən konfransda müzakirə mövzularından biri də ictimai televiziyanın fəaliyyəti oldu. Beynəlxalq Mediyaya Dəstək Təşkilatının proqram rəhbəri Gülnarə Axundova hesab edir ki, bu telekanal ictimai televiziya və radio yayımı haqqında qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndini pozur. Qeyd edək ki, qanunun 7-ci maddəsi ictimai yayımçının vəzifələrini özündə ehtiva eləyir. Gülnarə Axundovanın dediyi 1-ci bənddə isə qeyd olunur ki, ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, siyasi partiyaların, ictimai birliklərin, dini qurumların və kommersiya təşkilatlarının fəaliyyəti barədə vətəndaşların qərəzsiz və tarazlaşdırılmış informasiya almaq hüququnun həyata keçirilməsi ictimai yayımçının vəzifəsidir. İctimai televiziyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Monitoring qrupunun rəhbəri Tahir Məmmədov isə deyilənlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, televiziyanın daimi izləyicisi proqramlar haqqında konkret nəsə deyə bilər. Tahir Məmmədovun sözlərinə görə təmsil etdiyi qurum İctimai Televiziya və Radio Yayımı haqqında qanuna əməl eləyir, amma bunun kimi nə dərəcədə qanuni etməsi barədə deyilənlər artıq hər kəsin subyektiv fikridir.
Biz qanun çərçivəsində fəaliyyət göstəririk, qanunun tətbiqinə nəzarət edən yayım şurasından, İctimai Televiziyada çalışan əməkdaşlar üçün mən daxil olmaqla heç də öz proqramlarımızın pluralizmini, onların balanslı olmasını, onların keyfiyyətli olmasını, baxımlı olmasını az istəmirik. Daha çox istəyirik təbii ki. Biz istəyirik ki, biz tənqid olunaq, təhlil olunaq. Amma bu demək deyil ki, biz bütün subyektiv fikirləri doğma kimi qəbul etməliyik və proqram siyasətimiz ayrı-ayrı fərdlərin rəyi əsasında qurmalıdır.
Tahir Məmmədov qeyd edir ki, amma onlar yayım şurasının, eləcə də yerli və beynəlxalq təşkilatların rəylərini əlavə fikir kimi nəzərə alırlar. Çünki bu, ictimai televiziyanın fəaliyyətinin inkişafına, lazımi səviyyədə qurulmasına kömək edir. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazılı isə deyir ki, əslində qanunda göstərilən hər bir bəndə uyğun olaraq ictimai televiziyada məlumatlar verilir və onun fəaliyyətini izlədikdə bunları görmək mümkündür. Amma bunların tərazlaşdırılması, balanslı təqdim edilməsi fikir pluralizmi əlbəttə ki, yoxdur.
Fikir pluralizmi xüsusilə də hakimiyyətin fikrindən çox fərqli ola biləcək fikirlərin səsləndirilməsi yoxdur və olması da çox çətindir. Amma əlbəttə ictimaiyyəti biz yəni mümkün qədər çalışırıq tənqid edək və çalışırıq orada müəyyən pəncərələr açılsın.
Rəşid Hazılı yalnız ictimai televiziyanı müstəqil olmamaqda günahlandırmağın da əleyhinədir. Deyir, Azərbaycanda dövlət televiziyası və özəl telekanallar siyasi baxımdan nə qədər müstəqildirlərsə, ictimai televiziyada o qədər müstəqildir. Onun fikrincə, bu məsələdə telekanalları bir-birindən fərqləndirmək düz deyil. Çünki hazırda Azərbaycanda vəziyyət Rəşid Hazılının fikrincə elədir ki, televiziyaların müstəqil olmaq imkanı yoxdur.
İlqar Rəsul ekspertlərin Azərbaycan televiziyasının gələcəyi ilə bağlı fikirlərini çatdırırdı. Siz nə düşünürsünüz? Televiziyada nəyə və niyə baxırsınız və sizcə nə çatışmır? Kontekstə bugün günün sualı buydu. 057441017 nömrəsinə dinləyicilərimiz yazırlar ki, yerli kanalı bəyənməyən insanların bir qismi o demək deyil ki, Azadlıq Radiosu haqq olduğuna görə sizi bəyənirlər. Hər insanın günahı var, ən azı o insanlardan bir iki neqativini deyin, sizi də yerli kanalların siyasına salacaqlar. Siz iqtidarı tənqid edirsiniz, onlar həzz alırlar, hələ ki. Başqa bir dinləyicimiz Sevda yazır ki, salam, Azərbaycan TV-ləri Əliyevlər nağılı danışır, Aygün Kazımova ilə olan proqramlara baxıram. Azərbaycan Saatı, Azadlıq Radiosu və Aygün Kazımova superdir. Digər bir dinləyicimiz Əmirxan yazır ki, mənəviyyat, tədris, din və s. niyə telekanallar təbliğ eləmirlər? Deyə çoxlu kanalları tənqid edənlər büdcədən və nilegal pullardan özləri bəhrələnirlər, amma telekanallardan nəyisə tələb edirlər. Deyirlər, yerli kanala baxmırıq, amma kanallarda olan verişləri tənqid edirlər. Mən bütün kanallara baxıram, favoritlərim ANS, Xəzər üstəlik ATV-nin xəbərləri əla olub. Digər bir dinləyicimiz Nəcar yazır ki, ASTV-də Azərbaycan televiziyalarında ümumiyyətlə hər kanalda səviyyəsiz musiqi verişləri və əxlaqsız verişlər hamını bezdirib, bunun əvəzində qanunlardan xəbəri olmayan xalqa üzüqlarını başa salsınlar. 057441017 nömrəsinə gələn digər SMS-lərdən dinləyicilərimizdən biri yazır ki, dini verişlərin olmaması xalqın dini savadsızlığını daha da artırır. Qubadan Nadir yazır ki, Azərbaycanın televiziyalarında verişlərdə çox şey çatışmır. Bir neçəsini deyim, müstəqil jurnalist fikri, daxili iqtisadi siyasi vəziyyətin obyektiv işıqlandırılması, elmi populyar verişlər və s. Tamaşaçı gözlərini yumub qulaq assa elə biləcək ki, sovetlər dövründə də yalnız bir fərq var, Lenin və Brejnevin yerinə Əliyevləri mət eləyirlər. O ki, qaldı baxmaq, heç baxmağa dəyməz də. Əfqan yazır ki, salam azadlıq, mən ölkə televiziya kanallarına baxmıram, çünki söz azadlığı yoxdur, ancaq yemək verişləri göpçə aparıcılardır və mənim üçün əsas yabancı televiziyalardır. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosu nöqtəcüvanındakı internet saytımıza gəlməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rusiyanın oktyabrın 1-dən Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID-ni ölkədə fəaliyyətini dayandırması sürpriz olmamalıdır. Bunu Rusiya tərəfi bildirir və səbəb kimi də Amerika hökuməti ilə artıq çoxdan bu barədə məsləhətləşmələr aparıldığını deyir.
Rusiya hökuməti USAID, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin ölkədəki fəaliyyətini dayandırıb, mandatını uzatmayıb. Bu təşkilat Rusiyada əsasən insan haqlarının qorunması, demokratiyanın inkişafı və seçkilərin müşahidəsi üçün milyonlarla dollar qrant ayırırdı. Axır 20 ildə Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Rusiyanın qeyri-hökumət təşkilatlarına ümumilikdə 2,5 milyard dollardan çox pul ayırıb. Rusiya hökuməti isə təşkilatı ölkə müxalifətini maliyyələşdirməkdə qrantlar vasitəsilə siyasi situasiyaya təsir eləmək cəhdində günahlandırır. USAID bildirir ki, düzdür, Rusiyadakı fəaliyyətini dayandırır, amma ölkədə insan haqlarının qorunmasına, demokratiyanın inkişafına yenə də əlindən gələn köməkliyi göstərəcək. Ağ Evin sözçüsü Victoria Nuland Rusiyanın qərarından təəssüfləndiklərini bildirib. Amerika müxalifətinin nüfuzlu simalarından olan senator John McCain bəyan edib ki, Rusiyanın qərarı Amerikanın təhqir olunması və barmağını Obama administrasiyasının gözünə soxmaqdır. Bundan qabaqsa Rusiyada ayrıca qanun qəbul edilmişdi və həmin qanun xaricdən qrant alan təşkilatlardan xarici agent kimi qeydiyyatdan keçməyə tələb edirdi. USAID-dən böyük məbləğdə qrant alan təşkilatlardan biri də Qolos adlanan müstəqil monitoring qrupudur. Təşkilatın rəhbəri Liliya Şibanova deyir ki, qrantların kəsilməsi onların işinə böyük zərbə vuracaq. Şibanova hesab edir ki, USAID-nin mandatının uzadılmamasında məqsəd Kremlin seçki monitoringini öz nəzarətində saxlamaq istəyidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç isə deyib ki, Rusiyanın mülki cəmiyyəti kifayət qədər yetkindir və xaricdən idarəçiliyə ehtiyacı yoxdur. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Maya Grishin isə bildirib ki, USAID-nin gedişi heç də seçkilərin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərməyəcək. Onun sözlərinə görə Rusiya qanunları xarici müşahidəçilərin seçkini izləməsinə icazə verir və növbəti seçkilərdə də buna yenə şərait yaradılacaq. Rusiyanın nüfuzlu hüquq müdafiəçilərindən biri Lyudmila Alekseyeva isə deyir ki, onlar seçki monitoringi ilə bağlı işin həcmini azaltmağa məcbur olacaqlar. O deyir ki, rəhbəri elədiyi Moskva-Helsinki qrupu hətta faktiki olaraq fəaliyyətini dayandıra bilər. Çünki onlar Rusiyada çox həssas bir işlə insan haqlarının qorunması ilə məşğul olurlar. Bu isə hökumətin xoşuna gəlmir. Alekseyeva deyir ki, onlara hansısa yerli təşkilatın yaxud biznes qurumunun pul ayırması mümkün deyil, çünki həmin təşkilatlar qorxacaqlar ki, bunu eləsələr, hökumətin qəzəbinə tuş gələ bilərlər.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcəyik ki, niyə Məhəmməd Peyğəmbər haqqında aşağı səviyyəli film müsəlman dünyasında etiraz dalğaları yaradıb və kimlər iddia eləyir ki, əslində İslamda Məhəmməd Peyğəmbərin şəkillərini çəkmək sərbəst imiş.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Sentyabrın 11-də Liviyanın Benqazi şəhərində Amerika səfiri öldürüləndən sonra Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı filmə etirazlar daha da geniş yayıldı və hər kəs bu film haqqında danışmağa başladı. Ancaq film deyəndə əslində buna film də ekspertlər demirlər, çox aşağı keyfiyyətli olduğuna görə. Ancaq Azadlıq Radiosu ekspertlərdən başqa bir məsələyə cavab aramağa çalışıb ki, nəyə görə aşağı səviyyəli adlandırılan bu film İslam dünyasında bu qədər böyük etirazlar da oldu. İslam və yaxın şərq siyasəti üzrə kitabların müəllifi Fransalı ekspert Olivier Roy və Britaniyalı tarixçi İslamdan yazılar müəllifi olan əslən Pakistanlı Tariq Əli ilə bu haqda söhbətləşib və İlxan Nəsibli həmin müsahibəni sizə təqdim eləyir.
Azadlıq Radiosunun birinci sualı belədir. Niyə bu aşağı səviyyəli film müsəlman dünyasında belə narazılıq dalğası yaratdı? Niyə o biri dinlərdən və regionlardan fərqli olaraq dini gözdən salmaq müsəlman dünyasında zorakılığa gətirir? Tariq Əli. Sizin sualınız əslində belə olmalı idi. Niyə bu karikaturalar, filmlər məhz indi düzəlir? Niyə keçən əsrin axırlarında yox idi? Bu filmlər ortaya məhz indi ona görə çıxır ki, müsəlman dünyası Amerika Birləşmiş Ştatlarına və onun müttəfiqlərinə genişlənir. Bu da İslamdan qorxu mühiti yaradır. Bu ölkələrdə liberallar var. Ancaq sağçılar və ekstremist sağçılar da var. Onların fikrincə belə vəziyyətdə provokasiyonlar kommunikasiya təşkil etmək yaxşı vasitədir. Müsəlman reaksiyası da eyni səbəbdəndir. Eyni hisslər ərəb dünyasındadır. Onlar özlərini işğal olunmuş hesab edirlər. Onlar qəzəblidirlər. Siz bunları dünya siyasətindən ayıra bilməzsiniz. Eyni suala Olivier Royun cavabı. Məsələ İslamda deyil, məsələ siyasətdədir. Biz indi yaxın şərqdə bir növ üstbucaqdayıq. Bir tərəfdə ərəb baharı, o biri tərəfdə İslamın çox sərt təfsirinin və cihadın tərəfdarı sələfilər və üçüncü tərəfdə İranpərəst koalisiya. Sələfilər və İranpərəstlər istənilən məsələdən ərəb küçələrini qərbə qarşı qaldırmaq üçün istifadə edir. Onlar bununla ərəb baharının da altını qazırlar. Bu, sivilizasiyaların toqquşması deyil, bu siyasətdir. Azadlıq Radiosu. Niyə İslam'a tənqidi yanaşılan filmlərə, kitablara müsəlman dünyasında belə dözümsüzlük var? Olivier Roy. Bu ölkədən asılıdır. Siz Türkiyədə bunu eləyə bilərsiniz, ancaq Misirdə etmək çətindir. Bu yenə siyasətdir. Yerli hökumətin sələflərin dəstəyinə ehtiyacı varsa, onda bu ölkədə tənqidə dözümsüzlük var. Əgər hökumət neytraldırsa və ya demokratikdirsə, onda tənqidlə bağlı problem yoxdur. Azadlıq Radiosu. Bəzi şərhçilər deyirlər ki, bu filmə narazılıq müsəlman dünyasında qərb əleyhinə olan əhvalı göstərir. Olivier Roy. Etirazlara xırda azlıq çıxıb, çünki siyasi motivlidir. Əgər müsəlman dünyası qərbin əleyhinə olsaydı, küçələrə milyonlar çıxardı, küçələrə isə minlər çıxıb. Azadlıq Radiosu, bəzi siyasi şərhçilər deyirlər ki, Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin çəkilməsi İslamın ruhuna ziddir. Bu, doğrudur mu? Olivier Roy. Bu, yozumdur. Tarixdə Məhəmməd Peyğəmbərin çoxlu şəkilləri olub. Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin çəkilməsinə ümumi qadağan yoxdur. Bu, sələflərin baxışıdır və bu sələfi baxışı indi aparıcı rol oynayır. Əgər siz orta əsrlər miniatürlərinə baxsanız, Peyğəmbərin çoxlu surətlərinə rast gələrsiniz. Məsələ ondadır ki, Məhəmməd Peyğəmbərin bir dənə qəbul olunmuş şəkli yoxdur. Müsəlman dünyasında isə Peyğəmbərin şəkilləri ilə bağlı nəhəng ikonografiyaya rast gələ bilərsiniz. O cümlədən Pakistanda. Pakistanda 1960-cı illərə qədər dükanlarda Məhəmməd Peyğəmbərin şəklini almaq olardı. Bu, yalnız son illərin özdə sələfi yozumudur. Azadlıq Radiosu eyni sualı Pakistanda anadan olmuş, hazırda Britaniyalı hərbi tarixçi, siyasi İslam üzrə yazıların müəllifi Tariq Əliyə də verir. Tariq Əli. Məhəmməd Peyğəmbərin sual altına alınması yol verilməzdi. Şəklin çəkilməsi bütpərəstliyin bir növü olardı ki, bu da İslamın ruhuna büsbütün ziddir. Peyğəmbərə hücumu öz mədəniyyətlərinə hücum hesab edirlər, ona görə insanlar belə reaksiya verir.
Elxan Nəsibli, sizi Olivier Roy və Tariq Əli ilə müsahibədən birisi ilə tanış elədi. Həmin müsahibə və ekspertlərin fikirləri Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tapa biləcəksiniz. Eləcə də kontekstdə bugün vaxt azlığı üzündən danışa bilmədiyimiz mövzunu da Bakıda çörəyi çəkdən palçıqdan çıxanlara qoyulan heykəl barədə, ayaqqabı silənlərə qoyulan heykəl və onların gündəlik qazancı nə qədəri bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gələ bilərsiniz və şərhlərinizi, kontekstdə günün sualı ilə bağlı şərhlərinizi də orada qoya bilərsiniz. Televiziyada nəyə və niyə baxırsınız və sizcə nə çatışmır sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə Zülfüqar göndərdiyi SMS-də yazır ki, salam, mən demək olar ki, yerli kanallara baxmıram, səbəbi azad deyirlər, maarifləndirici verilişlərə olanda baxıram. Ancaq siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsi ya da Facebookdakı səhifəsinə gəlməklə. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi qaynar xətt rubrikası ilə davam edəcək. Hələlik, azadlıqda qalın.